Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje katechezėje kalbėsime apie Dievo mums žmonėms patikėtą kūrinyje, apie jos ir mūsų sielų ekologiją. Laidą vesiu aš, kunigas daktaras Nerijus Vyšniauskas. Pradžios knygoje apie pasaulio sukūrimą skaitome. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jie ir jūros žuvis, ir padangius sparnuočius. Ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį. Vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas juos palaimino tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją, viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangius paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Dievas tarė, štai aš jums daviau visus, visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, kurie veda vaisių su sėklomis. Jie bus jums maistas, o visiems laukų gyvuliams, visiems padangių paukščiams, ir visiems žemė repliuojantiems gyvūnams, turintiems gyvybės alsavimą. Daviau maistui visus žaliuojančius augalus. Taip ir įvyko. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad tai buvo labai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, šeštoji diena. Tai buvo baigti dangus ir žemė, bei visa jų galybė. Kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsijėmęs, jis ilsėjosi septintą dieną nuo visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi nuo visų kūrimo darbų. Iš šio šventojo rašto pasakojimo matome, kad visa kūrinyje buvo pavesta žmogui valdyti, viešpatauti, ir už šį valdymą galiausiai paties Dievo bus pareikalauta ataskaitos iš kiekvieno iš mūsų. Kaip mes elgiamės su jo patikėta į mūsų rankas kūrinyje. Čia kaip pavyzdį galime prisiminti šventąjį Pranciškų Asyžietį, kuris geriausiai iliustruoja savo pavyzdžiu, koks turėtų būti žmogaus ryšys su gamta. Su kūrinyje, kurią Dievas patikėjo žmogui. Būk pagarbintas mano viešpatie, giedojo šventasis Pranciškus Asyžietis. Šioje gražioje giesmėje jis primena, kad mūsų bendrieji namai taip pat yra tartum sesuo, su kuria dalyjame savo egzistenciją ir lyg graži mus apkabinanti motina. Būk pagarbintas mano viešpatie, per sesę žemę, mūsų motina, kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles palvingas ir žolę. Ta sesuo dabar protestuoja dėl žalos, kurią jai darome neatsakingai naudodamiesi bei piknaudžiaudami jai Dievo duotomis gėrybėmis. Mes užaugome manydami, jog esame savininkai ir šeimininkai, turintys teisę ją plėšti. Smurtas, glūdintis nuodėmės sužeistoje žmogaus širdyje, pasireiškia ir ligos simptomais, regimais dirvoje, vandenyje, ore ir visose gyvose būtybėse. Todėl engiama ir niokojama žemė, labiausiai apleista, bei trypiama iš visų vargšų. Iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina anot šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Užmiršome, kad ir mes patys esame žemė, į žemės sutverti ir sukurti, kaip parašyta pradžios knygoje. Planetos elementai sudaro mūsų pačių kūnus, jos oru kvepuojame, o jos vanduo teikia mums gyvasti ir mus atgaivina, sako popiežius Pranciškus. Šventasis Pranciškus Asyžietis yra tobulas, rūpinimosi tuo, kas silpna, ir džiugiai bei autentiškai įgyvendinamos integralios ekologijos pavyzdys. Jis yra visų ekologijos srities tyrinėtojų bei darbuotojų šventasis globėjas, taip pat mylimas gausybės nekrikščionių. Jis rodė ypatingą dėmesį Dievo kūrinijai, taip pat didžiausiams vargšams bei paliktiems likimo valiai. Mylėjo ir buvo mylimas už savo džiaugsmą, už dosnų atsidavimą, už visą apreipiančią širdį. Buvo mistikas ir piligrimas, gyvenęs paprastai ir įstabiai, darniai su Dievu, su kitais, su gamta ir su savimi pačiu. Galiausiai jis mums liudija, kokie neperskiriami yra tokie dalykai, kaip rūpinimasis gamta, teisingumas vargšams, įsipareigojimas visuomeniai ir vidinė ramybė. Jo liudijimas taip pat rodo, kad integralioji ekologija reikalauja atvirumo kategorijoms, pranokstančioms tiksliųjų mokslų ar biologijos kalbą ir susijusioms su žmogaus esme. Kaip mums nutinka, kai ką nors įsimylime, lygiai taip ir Pranciškus kaskart, kai žvelgdavo į saulę, mėnulį, mažiausius gyvūnus, pratrūkdavo giedoti, į Dievo šlovinimą įtraukdamas ir kitus kūrinius. Jis bendravo su visa kūrinyje ir pamokslavo net gėlėms, kviesdamas ją šlovinti ir mylėti viešpatį, tarsi jos būtų apdovanotos protu. Jo reakcija pranoko intelektinį vertinimą ar ekonominį skaičiavimą, nes kiekvieną kūrinį jis laikė seserimi, meilės saitai sujungta su juo. Todėl Pranciškus jautėsi pašauktas rūpintis viskuo, kas egzistuoja. Jo mokinys šventasis Bonaventūras pasakojo, kad jis laikydamas, jog visų dalykų kilmė yra bendra, jautė dar didesnę pagarbą ir kūrinius, net visiškai mažus, vadindavo broliu ar seserimi. Tokio įsitikinimo nevalia nurašyti kaip iracionalaus romantizmo, nes jis daro poveikį mūsų pasirinkimams, kurie turi įtakos mūsų elgesiui. Jei prie gamtos ir aplinkos artinsimės be atvirumo nuostabai, jei santykiaudami su pasauliu nešnekėsime brolystės ir grožio kalba, mūsų nuostatos nesiskirs nuo šeimininko, vartotojo ar vien gamtinių išteklių naudotojo, negebančio priboti savo tiesioginių interesų nuostatų. Priešingai, jei jausimės artimai susiję su viskuo, kas egzistuoja, spontaniškai reikšis nuosaikumas ir rūpinimasis. Šventojo Pranciškaus neturtas ir paprastumas buvo ne vien išorinis asketizmas, bet ir kai kas radikaliau. Atsisakymas paversti tikrovę tik naudotinu bei valdytinu objektu. Kita vertus, šventasis Pranciškus, būdamas ištikimas raštui, siūlo pripažinti gamtą esant nuostabią knygą, kurioje Dievas mums kalba bei perteikia kažkiek savo gražumo ir gerumo. Iš kūrinių didingumo ir grožio panašiai suvokiamas ir jų kūrėjas, skaitomi išminties knygoje, ir jo amžinoji galybė ir dievystė, nuo pat pasaulio sukūrimo, aiškiai suvokiamos protu, iš jo kūrinių, sako apaštalas Paulius. Todėl šventasis Pranciškus reikalavo vienuolyno sode vieną dalį visada palikti nedirbama, kad tenai auktų laukinės gėlės, ir tie, kurie jomis žavėtųsi, galėtų kelti mintis į Dievą, tokio grožio kūrėją. Pasaulis yra daugiau nei spręstina problema. Jis yra džiaugsmingas slėpinys, kurį kontempliuojame linksmai ir džiaugsmingai. Daugiau nei prieš 50 metų, kai pasaulis svyravo ties branduolinės krizės riba, šventasis popiežius Jonas 23 parašė encikliką, kurioje atmetė ne tik karą, bet ir pasiūlė taiką. Savo žinę Pacem Interis jis adresavo visam katalikiškojam pasauliui, tačiau pridūrė ir visiems geros valios žmonėms. Taikos reikia ne tik valstybėms ir tarp valstybių. Taikos, o ne karo reikia mūsų pačių santykiuose su kitais žmonėmis, o ypač su savimi pačiais. Nes atradę taiką su savimi pačiais, pamesime ydas ir blogus įpročius, kurių dėka mes bėgame nuo savęs pačių. Atradę taiką su savimi, atrasime ir džiaugsmą, tapsime laimingi ir kiti žmonės mūsų tikio taps laimingesni. Šventajame rašte skaitome, kad kūrinė buvo pajungta tuštybei, ne savo noru, bet pavergėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis dievo vaikų garbės laisvę. Tuštybė – tai tušti ir nuodėmingi žmonių siekimai, kuriuos jie vykdo naudodamiesi kitais kūriniais. Turime pripažinti, kad labai dažnai mes tuštybei, savo egoizmui, savo įdoms patenkinti, pakinkome visą Dievo kūrinyje. Gamtą, jos išteklius, net kitus žmonės paverčiame savo vergais, juos išnaudodami tiesiog už grašius. Ką šiandien darome mes visi? Europa, Jungtinės Amerikos valstijos. Ar mokame sažiningą atlygį tiems, kurie gamina prekes, kurias mes naudojame kasdien? Turime pripažinti ir būti sąžiningi. Pripažinti vieną mums vakariečiams nemalonę tiesą. Dažniausiai mūsų naudojamos prekės yra pagamintos tose šalyse, kur žmonės pragyvenimi gauna grašius, kur pažeidžiamos žmonių laisvės ir teisės, kur persekiojamos religijos. O ką kalbėti apie rūpinimąsi kūrinyje, apie ekologiją? Tokiu būdu mes tampame paprasčiausiais veidmainiais, kuriuos Kristus įvardina kaip pabaltintus kapus, kurie iš paviršiaus atrodo gražiai, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Mes žmonės esame aplinkos dalis, gyvename bendrystėje su ja, nes pati aplinka nustato etines ribas, kurią žmogaus veiklą privalo pripažinti ir gerbti. Žmogus, kad ir apdovanotas nepaprastais gebėjimais, kurie rodo fizinį ir biologinę plotimes, pranokstantį nepakartojamumą. Sykiu iš abiejų šių plotimių, sykiu yra abiejų šių plotimių dalis. Jis turi kūną, sudarytą iš fizikinių, cheminių ir biologinių elementų. Ir išgyventi bei vystytis gali tik palankioje, ekologinėje aplinkoje. Todėl bet kuri žala aplinkai yra žala žmonijai. Antra, todėl kad kiekvienos būtybės, ypač gyvos būtybės egzistencija, gyvenimas, grožis ir tarpusavio priklausomybės santykiai su kitomis būtybėmis yra iš pagrindų vertingi. Mes, krikščionys, iš vien su kitomis monoteistinėmis religijomis tikime, kad visa tai yra kūrėjo, leidžiančio žmogui pagarbiai naudotis kūrinyje, savo artimo gerovės ir kūrėjo garbės labui. Meilės kupino sprendimo vaisius. Žmogui neleista ją piknaudžiauti, juolab ją naikinti. Visose religijose aplinka yra pamatinis gėris. Piknaudžiavimą aplinka Ir jos grovimą taip pat lydi nenumaldamas atskirties procesas. Juk savanaudiškas ir beribis galios ir materialinės gerovės troškimas lemia ir piknaudžiavimą turimais gamtiniais ištekliais, ir silpnųjų bei nuskriaustųjų atskirtį. Arba todėl, kad jie neįgalus, arba todėl, kad stokoja tinkamos informacijos bei techninio išmanimo. Arba dėl to, kad negeba imtis ryštingos politinės veiklos. Ekonominė ir socialinė atskirtimi visiškai paneigiama žmonių brolybė ir smarkiai pažeidžiama žmogaus teisės ir aplinka. Tie, kurie labiausiai kenčia nuo tokių pažeidimų, yra didžiausi vargšai dėl trijų priežasčių. Jie atstumti visuomenės, priversti gyventi iš atliekų, ir neteisėtai kenčia nuo piknaudžiavimo aplinka. Jie yra šiandien paplitusios ir tylomis besiplėtojančios išmetimo kultūros dalis. Mes išmetame šiandien viską. Išmetame ne tik šiukšles. Išmetame kūdikius, vaikus, žmonės, draugus, tuos, kurie tampa mums nereikalingi ir neteikia jokios naudos. Dėl mūsų sočios ir garantuotos ateities, dėl mūsų karjeros. Katalikų bažnyčios katekizmas sako, ateidamas į pasaulį, žmogus neturi viso to, kas yra būtina jo fiziniam ir dvasiniam gyvenimui plėtoti. Jam reikia kitų žmonių, atsiranda skirtumų, susijusių su amžiumi, fizinėmis galimybėmis, intelektualiniu ar moraliniu pajėgumu, bendraujant su kitais įgytų pranašumu, turto pasiskirstimu. Talentai, anot katekizmo, nėra išdalyti vienodai. Tie skirtumai atitinka Dievo planą. Dievas nori, kad kiekvienas gautų iš kito, ko jam reikia, ir kad ypatingų talentų turinti jį panaudotų juos, stokojančiųjų, o ne savo labui. Skirtumai paskatina ir dažnai pareigoja žmonės būti didžiadvasius, geranoriškus ir linkusius dalyti su kitais. Jie prisideda ir prie kultūrų tarpusavio praturtinimo. Šventoji Kotryna Sienietė sako, aš nedaliju visų dorybių vienodai kiekvienam. Jų yra daug. Ir aš vienas teikiu vienam, kitas kitam. Vienam duodu meilę, kitam teisingumą, šitam nusižeminimą, anam gyvą tikėjimą. Žmogaus gyvenimui reikalingas laikinasias gėrybės. Aš paskirščiau labai nevienodai nenorėdamas, kad kiekvienas turėtų visą, ko jam reikia. Įdant žmonėms neišvengiamai atsirastų progų. Vieni kitiems parodyti meilę. Aš norėjau, kad jie būtų vieni kitiems reikalingi ir kaip mano tarnai dalytų iš manęs gautas malonės ir dosnes dovanas. Jonas Paulius II savo pirmojoje enciklikoje kvietė į pasaulinį ekologinį atsivertimą. Todėl čia galime kalbėti apie savo širdžių, sielų ekologiją. Kiek jos rūpestingai prižiūrėtos, išpuoselėtos, o gal yra apleistos, pilnos ydų, blogų įpročių, užterštos dvasinėmis šiukšlėmis, kaip užteršta būna mūsų žemė. Ir su tuo šiukšlynu mes dažnai esame labai apsipratę, susigyvenę, kad jo savyje net nepastebime ir mums atrodo viskas labai gerai. Ir labai normalu ir priimtina. Ir netaip turi būti. Tačiau ta šiukšlyna, esanti mūsų viduje, puikiai pastebi aplinkiniai. Žmogaus dvasinė kultūra yra neatsiejama su jo išorinė tvarka ir švara. Jėzus mums primena ir mus griežtai perspėja. Žmogus suteršia vien tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Mėlyje, krikščionį visais laikais iš aplinkinių išskyrė ne kas kita, kaip jo aukšta morali ir jo aukšta dvasinė kultūra. Nes jei aš tikiu į Dievą, gyvenu tikrą dvasinį gyvenimą, aš negaliu būti kitoks. Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus yra pasakęs, kad ekologinės krizės priežastys yra kiekvieno žmogaus širdyje. Reikia nuolatinio budrumo, ugdymo ir mokymo, kad būtų aiškus ryšys tarp dabartinės krizės ir žmogiškojų godumo, egoizmo, plėšrumo ir rajumo aistrų, sako minėtas patriarchas. Popiežiaus Pranciškaus maldos intencija šiam besibaigiančiam rugpjūčio mėnesiui buvo ir yra, kad maldos ir meilės dėka šeimos ugdytų humaniškumą. Popiežius klausė, kokį pasaulį paliksime ateitiems kartoms. Jis siūlo palikti pasaulį su šeimomis, nes jos yra ateičiai rengiančios mokyklos, laisvės erdvės, humaniškumo židiniai. Popiežius prašo neužmiršti ir maldos, kad šeimos, maldos ir meilės dėka ugdytų humaniškumą. Prisiminkime, kas yra humaniškumas. Tai lotynų kalbos žodis humanus, kuris reiškia žmoniškas, žmogaus meilė, rūpinimas žmogumi, žmogaus orumo gerbimą ir gailestingumą. Ir pabaigai norėčiau pacituoti Šventojo Pranciškaus Asyžiečio sesers Saulės giesmę. Nes visa kūrinyje yra išėjusi iš Dievo rankų ir patikėta į mūsų, taip pat jo kūrinių žmonių rankas. Mes galime sunaikinti gamtą Dievo kūrinyje. Mes galime ir mokame sunaikinti vieni kitus ir net save pačius, ką liudija karai ir žmonių nesantaika. Tačiau iš jo visi išėję, galiausiai pas jį ir grįšime. Dievas pasitikėjo žmogumi, ateinančiu į žemės klonį, ir galop žmogaus laisvė, mūsų laisvė, kuriai nusilenkia nedidysis Dievo gailestingumas. Čia prisiminkime Jėzaus palyginimą apie dangaus karalystę su ankštais vartais. Ankšti vartai. Gyvenimai tų, kurie kaip Asyžiaus neturtelis pasilieka savo minimumą, o kitiems atiduoda visas jėgas, kartu įvykdydami meilės pareigą mažiausiajam broliui ir sesiai ir jausdami didžiulę atsakomybę už kūrinyje, kurią Dievas jiems patikėjo, mums patikėjo. Visa tai nepaprastai gražiai ir taikliai skelbia Asyžiaus neturtelio sukurta giesmė. Paklausykime jos. Pamilkime Dievo kūrinyje. Atpažinkime joje kūrėjo didybę. Galbūt per tai labiau pamilsime ir šalia esančius. Sesers Saulės giesmė. Tau vienam, aukščiausiasis visa priklauso. Ir joks mirtingasis tavo vardo nėra vertas ištarti. Te garbina tave, o viešpatie, visi tavieji kūriniai, ypač puikioji sesė Saulė, kuria teikia mums dieno šviesą, kokia graži jinai ir spinduliuojanti. Ji primena tave aukščiausiasis. Garbinkim tave, o viešpatie, su broliu mėnesiu ir sesim žvaigždėm. Tu sukūrė juos danguje gražius, šviesius ir skaiščius. Garbinkim tave, o viešpatie, su broliu vėju ir oru, debesuotu, giedru permainingu, Per juos tu savo kūriniams teiki gyvastingumą. Garbinkim tave, o viešpatie, su broliu vandeniu. Naudingu, nuolankiu, maloniu ir tyru. Garbinkim tave, o viešpatie, su sese ugnimi, kurią tu mums teiki, kad šviestų tamsią naktį. Jinai graži, džiaugsminga ir stipri, galinga. Garbinkim tave, o viešpatie, su sese žeme, mūsų motina, kuri maitina mus ir apdo, ir augina visokį vaisių, žiedus, spalvingus, ir augina visokį vaisių, žiedus spalvingus žolę. Garbinkim tave, o viešpatie, kuris tavosios meilės padedamas atleidžia ir ištveria sunkius mėginimus ir kančią. Palaiminti ir saugantis ramybę, jie bus, o aukščiausiasis tavo vainikuoti. Te garbina tave, o viešpatie, sesė mirtis mūsų kūniškoji, kurios joks mirtingasis negali išvengti. Vargas tiems, kurie miršta sunkiai nusidėję. Palaiminti, kuriuos jinai atranda švenčiausios tavo valios kelyje. Antroji mirtis jiems nebegrėsia. Garbinkite, šlovinkite mano viešpatį ir tarnaukite su didžiu nusižeminimu. Mėly Marijos radio klausytojai, šią valandėlę su jumis buvau aš, kunigas daktaras Nerijus Vyšniauskas, garbė Jėzui Kristui.